ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός. Βρισκόμαστε στην υποενότητα των λυρικών προδρόμων του Διονυσίου Σολωμού και μετά τον Αντώνιο Μαρτελάο αντιγράφουμε το πορτρέτο του Αθανάσιου Χριστόπουλου όπως το σχεδίασε η Ελένη Τσαντσάνογλου. Είχαμε αφήσει τον Αθανάσιο Χριστόπουλο μετά τις σπουδές του εις Ευρώπας, νομική, φιλοσοφία, ιατρική, που λέει και ο Φάουστ, να επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη και να αναπτύσσει δραστηριότητα στην αυλή των Μουρούζιδων, των οποίων παρακολούθησε την κυριαρχία και την πτώση. Τίθεται τώρα στην υπηρεσία του νέου ηγεμόνα της Βλαχίας, του Ιωάννη Καρατζά. Ο νέος ηγεμόνας της Βλαχίας, ο Ιωάννης Καρατζάς, επανέφερε το Χριστόπουλο στη δικαστική υπηρεσία, τοποθετώντας τον αρχικά πρόεδρο σε ανώτερο δικαστήριο. Αμέσως κατόπιν τον τίμησε με τον τίτλο του Μεγάλου Λογοθέτη και αναγνωρίζοντας τις νομικές του γνώσεις όχι μόνο στο ρωμαϊκό δίκαιο που ίσχυε τότε αλλά και στην νομοθεσία των ευρωπαϊκών κρατών, τον τοποθέτησε επικεφαλής της νεοσυστημένης λογοθεσίας των εξωτερικών υποθέσεων, που εκδίκαζε τις υποθέσεις ετεροδικίας. Τη θέση αυτή την κράτησε ο Χριστόπουλος ως το 1817. Χάρη στην ευρεία του αυτινομομάθεια, του ανέθεσε ο Καρατζάς το 1816 τη σύνταξη νέας συγχρονισμένης νομοθεσίας για την ηγεμονία της Βλαχίας. Στο έργο αυτό επιδόθηκε με ζήλο ο Χριστόπουλος. Τον Οκτώβριο του 1816 τον βρίσκουμε στην Κωνσταντινούπολη, όπου πήγε πιθανόν για να συμβουλευτεί τις βιβλιοθήκες των φαναριωτών αρχόντων. Ο Χριστόπουλος, ο παδός της φωτισμένης δεσποτείας, συνέταξε όπως φαίνεται ένα κώδικα που διέπονταν από σχετικά φιλελεύθερες αρχές. Αν ένας χειρόγραφος νομικός κώδικας που ανακαλύφθηκε και παρουσιάστηκε το 1923 είναι πραγματικά το προσχέδιο του Χριστόπουλου, φαίνεται ότι ο ποιητής δεν δίστασε να φτάσει σχεδόν ως την κατάργηση της δουλοπαρικίας. Εκτός από τον Χριστόπουλο, ο Καρατζάς είχε αναθέσει τη σύνταξη ενός ανάλογου προσχεδίου και στον Κλουτζιάρη Νέστορα. Αλλά τα δύο αυτά σχέδια τα επεξεργάστηκε μια επιτροπή επισκόπων και γεωκτημόνων, η οποία περιόρισε κατά πολύ τις καινοτομίες και τις μεταρρυθμίσεις. Το εγκεκριμένο κείμενο τυπώθηκε το 1818 στη Βιέννη με τον τίτλο «Νομοθεσία του υψηλωτάτου και ευσεβεστάτου αυθέντου και ηγεμόνος πάσης Ουγγροβλαχίας, κυρίου κυρίου Ιωάννου Γεωργίου Καρατζά Βοεβόδα». Ίσχυσε η νομοθεσία αυτή σε συνδυασμό με τον αντίστοιχο της κώδικα του ηγεμόνα της Μολδαβίας Σκαρλάτου Καλλιμάχη και αποτέλεσε σταθμό στην ιστορία του νεοελληνικού δικαίου. Περί τα μέσα της αυθεντίας του Καρατζά, γύρω στα 1815 δηλαδή, τοποθετεί ο βιογράφος του Χριστόπουλου Κοριτζάς τη συγγραφή των πολιτικών σοφισμάτων. Του μόνου έργου του Χριστόπουλου που μολονότι κυκλοφορούσε σε χειρόγραφα έμεινε ανέκδοτο. Γραμμένο σε αποφθεγματικό ύφος, το βιβλίο αυτό, που θα μπορούσε να ονομαστεί το πρώτο πρωτότυπο νεοελληνικό πολιτιολογικό σύγγραμμα, διέπεται από εμφανείς μακιαβελικές αρχές. Δεν είναι γνωστό τι σχέση έχει η συγγραφή του έργου με τη δικαστική και την ομοθετική δραστηριότητα του Χριστόπουλου, ούτε και πώς έγινε δεκτός στην αυλή του Καρατζά, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι το αντίστοιχο του Φλωρεντινού ηγεμόνα. Αλλά την εποχή που θριαμβεύουν οι φιλελεύθερες ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης και επισπεύδεται η προετοιμασία για την απελευθέρωση του έθνους, ο απροσδόκητος πολιτικός κινησμός των πολιτικών σοφισμάτων θα επισκιάσει τη φήμη του ποιητή Χριστόπουλου και θα του δημιουργήσει αντιπάθειες και εχθρότητες. Στην πολιτική, ο μόνος αληθινός του δάσκαλος ήταν ο Μακιαβέλη και οι αρχαίοι θρασιμάχοι σοφιστές, που θεωρούσαν το συμφέρον του Κρήτονος πρωταρχικό θεμέλιο της πρακτικής φιλοσοφίας, γράφει το 1822 ο παλιός φίλος του Χριστόπουλου και σχολιαστής της πρώτης έκδοσης των Λυρικών, Στέφανος Κανέλλος. Και συνεχίζει. Μ' αυτές τις θεμελιώδεις αρχές υπέδειξε στον πρίγκιπα Καρατζά το σύστημα βάσει του οποίου κυβέρνησε τη Βλαχία. Ήταν τελείως αδιάφορος για τις υποθέσεις του έθνους του. Αν το έθνος θα τυρανοκρατούνταν ή θα πάσχιζε να βελτιώσει την κατάστασή του, τέτοια πράγματα δεν τον στενοχωρούσαν καθόλου. Η επανάσταση των Ελλήνων του τάραξε κάπως τον ύπνο, δείχνοντας ότι οι λαχτάρες στην καρδιά του μπορούσαν ακόμη να ξυπνήσουν. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να πάψω να μιλώ για αυτόν. Από τη συναναστροφή του είχα αποκομίσει αρκετά ωφέλη. Ήταν άξιος, περισσότερο από πολλούς άλλους, να συνεισφέρει στην προκοπή μας. Και λυπούμε βαθιά όποτε γίνεται λόγος για αυτόν. Με την οθρότητά του στέρισε την πατρίδα από πολλά άγαθα και γι' αυτό του αξίζουν πολλές επικρίσεις. Σήμερα ζει στη Βεσσαραβία, όπου αναμφισβήτητα μένει προσκολλημένος όλο και περισσότερο στο ολέθριό του σύστημα. Ο Κοριτζάς μάταια θα προσπαθήσει να δικαιολογήσει μετά θάνατον τον Χριστόπουλο, επιμένοντας ότι το βιβλίο το έγραψε παίζοντας μάλλον και αλλάζοντας των αντικειμένων του ανησύχου του νοός την ασχόληση, παρά σπουδάζοντας. Αλλά μολονότι το ξέρει καλά και έχει πιθανότατα στην κατοχή του χειρόγραφο, αυτός που και το παραμικρό στοιχούργημα του Χριστόπουλου φροντίζει να το διασώσει από τη λύθη, δεν αποτολμά ποτέ να εκδώσει το επίμαχο έργο που η συγγραφή του γεννά πολλές απορίες. Και πρώτα απ' όλα, πώς συμβιβάζονται τα πολιτικά σοφίσματα με το σχεδόν σύγχρονό τους φιλελεύθερο πρώτο σχέδιο της νομοθεσίας? Και πώς συμβιβάζονται οι κατηγορίες του Στέφανου Κανέλλου με όσα μας πληροφορεί ο Κόμις Ντε Μάρκελους ότι άκουσε από το στόμα του Χριστόπουλου το 1816, δηλαδή την ίδια εποχή που καταρτίζει το ολέθριό του σύστημα? Ο λόγος είναι για τη δημοτική ποίηση. «Αυτή είναι», λέει ο Χριστόπουλος, «που συντήρησε τις παραδόσεις για την αντίστασή μας σε μια μακρόχρονη δουλεία. Αυτή είναι που προετοιμάζει την απελευθέρωσή μας. Αυτή υποθάλπει τον πατριωτισμό και το θάρρος πάνω στα σχεδόν ελεύθερα βουνά μας και στέλνει τον αντίλαλό της ως τα πιο υπόδουλα νησιά μας. Αυτή τέλος μας κατηχεί στην ελευθερία». Τι νομίζετε λοιπόν? Επειδή έψαλα τον έρωτα και το βάκχο και επειδή οι τρίχες της κεφαλής μου έχουν λευκανθεί, μήπως πιστεύετε ότι δεν φλέγομαι κι εγώ από την εθνική αυτή φλόγα που λάμπει στους θουρίους μας? Ω, όπως εκείνοι οι ήρωες που έπεσαν για την Ελλάδα στο Σούλι, αγανακτώ κι εγώ για την τροπή μας και για τα βάσανά μας. Μήπως το αξίζαμε? Γιατί πρέπει πάντοτε να δικαιολογούμαστε για μερικές αδυναμίες μας που είναι συμφυείς με τη σκλαβιά και οφείλονται στη βαρβαρότητα των τυράννων μας? Το Ισλάμ πνίγει και καταστρέφει ό,τι και να αγγίξει. Και τις ίδιες τις μούσες, αν τις αλυσοδέσετε πάνω στον Παρνασσό μας, στην πρωταρχική τους κατοικία, θα δείτε ότι θα βουβαθούν. Τον Οκτώβριο του 1818, ο ηγεμόνας Ιωάννης Καρατζάς, πληροφορημένος για τις διαθέσεις του Σουλτάνου απέναντί του, δραπετεύει στη Δύση. Ο Χριστόπουλος μένει ξαφνικά χωρίς προστάτη και αναγκάζεται να αποσυρθεί και να ιδιωτεύσει στο Σιμπίνι, μια μικρή πόλη της Τρανσιλβανίας με αξιόλογη ελληνική παροικία. Εκεί θα μελετήσει τον Σέξτο Εμπειρικό, τον κυριότερο εκπρόσωπο της αρχαίας σκεπτικής φιλοσοφίας. Θα μεταφράσει τα δύο πρώτα βιβλία των Πυρωνίων υποτυπώσεων του ίδιου φιλοσόφου και θα συγγράψει τη σύντομη «Στοιχείωση της σκεπτικής φιλοσοφίας», που δημοσιεύεται μαζί με τα λυρικά το 1833. Είναι αδύνατον να μη συσχετίσει κανείς την άρνηση της αντικειμενικής αλήθειας, την αμφισβήτηση της δίκαιης κρίσης, που είναι θεμελιώδης αρχές του σκεπτικισμού, με την ξαφνική διακοπή της δικαστικής δραστηριότητας του Χριστόπουλου. Η γνωριμία του με τον σκεπτικισμό, μετά τη φυγή του προστάτη του, κλονίζει την πίστη και το ζήλο του ποιητή και του σημαδεύει αναπότρεπτα το χαρακτήρα. Ο Κανέλος γράφει το 1822. Από τότε που άρχισε να μελετά τον Σέξτο Εμπειρικό, παραμέρισε, όπως μας είπε ο ίδιος, όλες του τις γλωσσικές προκαταλήψεις και άρχισε να παρατηρεί τα ανθρώπινα πράγματα με τελείως διαφορετικό μάτι. Και ο Κοριτζάς θα υπογραμμίσει την ευνίδια αυτή μετά την παράκερην του ηγεμόνος Καρατζά φυγήν με τα στροφή του Χριστόπουλου, ο οποίος, απομεταδοτικός και ελευθέριος που ήταν, εβιάστη να στεφανωθεί νομίμως και αχώριστα με την Φιδό. Στο Σιμπίνι θα συντάξει και ένα άλλο πολιτικό σύγγραμμα, δημοσιευμένο αυτό από τον Κοριτζά το 1833 στο Παρίσι, «Τα πολιτικά παράλληλα». Στο βιβλίο αυτό, πιο αθώο αναμφισβήτητα από τα σοφίσματα, προσπαθεί ο Χριστόπουλος να εξετάσει διάφορες εκδηλώσεις του πολιτικού βίου του ανθρώπου μέσα σε ιστορικό πλαίσιο. Τα παράλληλα έχουν χαρακτήρα εγχειριδίου, με αυστηρό χωρισμό σε κεφάλαια και παραγράφους, με αλλεπάλληλους ορισμούς, με πολλά παραθέματα και πολλές παραπομπές σε αρχαίους και μεταγενέστερους ιστορικούς συγγραφείς και φιλοσόφους. Χαρακτηριστική είναι η διαίρεση των πολιτευμάτων σε μονοκρατικά, πολιτοκρατικά και κυρανοκρατικά. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η θετική και η αρνητική όψη. Στα πρώτα, η βασιλεία και η τυραννία. Στα δεύτερα, η δημοκρατία και η οχλοκρατία. Στα τρίτα, η αριστοκρατία και η δυναστεία. Μολονότι ο χωρισμός ακολουθεί το σχήμα του Αριστοτέλη, εν τούτης ο Χριστόπουλος με θαυμαστή ενημέρωση τεκμηριώνει τα προτερήματα και τις αδυναμίες κάθε μορφής πολιτεύματος με παράλληλα παραδείγματα, όχι μόνο από την αρχαία και τη Βυζαντινή, αλλά και από την ιστορία των δυτικών λαών, μεσαιωνική και σύγχρονη του. Στη σύγκριση των πολιτευμάτων που κάνει προς το τέλος του βιβλίου, προσπαθεί να φανεί ουδέτερος, θεωρώντας απαθώς την υπόθεση. Είναι όμως έκδηλες οι συντηρητικές προτιμήσεις και η αντιπάθειά του για τους νεωτερισμούς. Τελειώνει με μια περίεργη αποστροφή που μοιάζει περισσότερο σαν απολογία του νομοθέτη Χριστόπουλου. «Πολιτικέ νέε, όπου θέλεις να μεταβάλεις, διατί τάχα η μεταβολή σου καλύτερη είναι από τα πρώτα. Μήπως δια τους καλυτέρους νόμους όπου θα θεσπίσεις, πλην οι καλότυχοι νόμοι σου είναι λέξες νεκρές αδρανέστατες και ανάγκη ανθρώπους να διορίσεις ενεργητάς τους. Πόθε λοιπόν είσαι βέβαιος ότι οι ενεργητές σου θα τους ενεργήσουν κατά των σκοπών σου και όχι κατά των σκοπών τους». Είναι φανερό εδώ το πνεύμα του status quo που καλλιέργησε αυτά ακριβώς τα χρόνια η Ιερά Συμμαχία και που ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο από τους αυλικούς κύκλους στις πολιτικά άστατες παραδουνάβιες ηγεμονίες. Αλλά φανερή είναι και η αντίθεσή του στην αυθαιρεσία, την απολυταρχία και την καταπίεση των υποδούλων. Μόνον έτσι μπορεί να δικαιολογηθεί ικανοποιητικά η ενεργός συμμετοχή του Χριστόπουλου στη φιλική εταιρεία. Στον ονομαστικό κατάλογο των φιλικών του Φιλίμωνος βρίσκουμε τον Αθανάσιο Χριστόπουλο με επάγγελμα Λόγιος, κατηχημένον το 1819. Δεν αναφέρεται ούτε ο τόπος που κατηχήθηκε, πιθανότατα το Σιμπίνι, ούτε ποιος ήταν ο κατηχητής του, ούτε και τι ποσό συνεισέφερε για τους σκοπούς της εταιρείας. Ξέρουμε ότι τον ίδιο χρόνο κατηχείται στο Βουκουρέστι και ο αδελφός του, ο καμινάρης Κυριακός Χριστόπουλος. Την ίδια κιόλας χρονιά ανατίθεται στο Χριστόπουλο μια αποστολή στα Επτάνησα, στον τόπο όπου αναμφισβήτητα ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής. Στις αρχές του 1819 είχαν περάσει από τα Επτάνησα και είχαν προετοιμάσει το έδαφος ο Αριστίδης Παπάς και ο Πελοπίδας, από τα πιο βασικά στελέχη της εταιρείας. Ο Χριστόπουλος βρίσκεται εκεί κατά τα μέσα του χρόνου. Ποια είναι η δραστηριότητά του, δεν ξέρουμε. Ο Χιώτης, ο ιστορικός του Ιωνίου κράτους, μας πληροφορεί ότι έκανε μερικούς μήνες στη Ζάκυνθο, συναναστρεφόμενος τους εταίρους και ενεβοχίες επευχόμενος τα αίσια του έθνους. Ο ίδιος ο ποιητής στέλνει στις 25 Ιουνίου από τη Ζάκυνθο γράμμα στον Αθανάσιο Ψαλίδα για να τον πληροφορήσει ότι βρίσκεται εκεί από βλαχίας δι' Ευρώπης ελθόν χάριν περιηγήσεως και ότι τον Οκτώβριο σκέφτεται να τον επισκεφθεί στα Γιάννενα. Αν η επιθυμία του πραγματοποιήθηκε ή όχι, δεν ξέρουμε. Αργότερα τον βρίσκουμε πάλι στις ηγεμονίες, όπου φαίνεται ότι ασπάζεται τις επιφυλακτικές μάλλον απόψεις του Παναγιώτη Αναγνωστοπούλου από τους αρχηγούς της εταιρείας. Ο Φιλίμων, που αναμεταδίδει στο δοκίμιον ιστορικών περί της φιλικής εταιρείας τις πληροφορίες που του έδωσε ο Αναγνωστόπουλος, αναφέρει μια συζήτηση ανάμεσα στο Χριστόπουλο και τον Αναγνωστόπουλο στο Σιμπίνι το Σεπτέμβριο του 1820. Ο ποιητής έδειξε ως να προέβλεπε την απρόσεκτον διαγωγήν του αρχηγού της Επαναστάσεως και έδωκε συμβουλάς τας πλέον φρονίμους. Ανήσυχοι για τη βιασύνη του Αλέξανδρου Υψηλάντη, ο Αναγνωστόπουλος και οι φίλοι του καταρτίζουν ένα οργανωτικό σχέδιο και αναλαμβάνει ο ίδιος ο Αναγνωστόπουλος να του το επιδώσει. Μεταξύ των άλλων, στο σχέδιο αυτό περιλαμβάνεται και ένα άρθρο που όριζε ότι πρέπει ο αρχηγός της Επανάστασης να περιστοιχιστεί από μια συμβουλευτική επιτροπή. Αποτελούμενη από τον Μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιο, τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, τον Εμμανουήλ Καπετανάκη, τον Μιχαήλ Χρυσταρή, τον Ιακωβάκη Ρίζο, τον Γεώργιο Λεβέντη και τον Αθανάσιο Χριστόπουλο. Το σχέδιο όμως ματαιώνεται. Ο Αναγνωστόπουλος διαβάλλεται στον Υψηλάντη ότι σχεδιάζει τη δολοφονία του και ότι προορίζει για την αρχηγία τον έκπτωτο ηγεμόνα Ιωάννη Καρατζά. Είναι αναφισβήτητο ότι τα περισσότερα από τα μέλη της Επιτροπής αυτής και φυσικά και ο Χριστόπουλος ευχαρίστως θα έβλεπαν έναν έμπειρο και σόφρονα πολιτικό σαν τον Καρατζά στη θέση του αρχηγού. Δεν αποκλείεται μάλιστα κατά το ταξίδι του στη Ζάκυνθο δι' Ευρώπης το καλοκαίρι του 1819 ο Χριστόπουλος να πέρασε από την Πίζα όπου ιδιώτευε ο Καρατζάς και να ενημέρωσε τον παλιό αυθέντη του. Στις αρχές Μαρτίου του 1821, όταν ο αγώνας είχε αρχίσει στη Μολδαβία, ξαναπερνά από το Σιμπίνι και συναντάται με τον Χριστόπουλο Αναγνωστόπουλος, συνοδεύοντας τον Δημήτριο Υψηλάντη, που κατεβαίνει στην Ελλάδα ως επίτροπος του αδελφού του. Η συνεργασία του ποιητή με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη φαίνεται ότι συνεχίστηκε ως το τέλος του αγώνα. Κάποια δεύτερη ατυχία του, μετά τη σφαγή του Δημητράκη Μουρούζη, υπενήσεται στον πρόλογο των ελληνικών αρχαιολογημάτων. «Εδοκίμασα πάλε και τώρα εις τα γυρατεία μου, να συντελέσω εις το νέο οικοδόμημα, γνήσιον του παλαιού εκείνου γέννημα. Ευρήκα όμως πολύ δυσμενέστερον και αμετάθετον ως προς εμένα, τον κακόβουλον εκείνον δαίμονα». Και ο Κοριτζάς επεξηγεί. «Όταν επιάσθη ή με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη αλληλογραφία του, την οποία είχε από το Σιμπίνι με εκείνον στη Βλαχία». Στη Βλαχία ο Υψηλάντης βρίσκεται στα τέλη Μαρτίου, τις τελευταίες μέρες της τραγικής εκείνης εξέγερσης. Μετά την καταστροφή, περνά τα σύνορα και συλλαμβάνεται από τις αυστριακές αρχές. Για ένα περίπου χρόνο οι ηγεμονίες υφίστανται βαρύ τον τουρκικό ζυγό. Στην Κωνσταντινούπολη θανατώνονται οι δύο μαθητές του Χριστόπουλου, ο Κωνσταντίνος και ο Νικόλαος Μουρούζης, ο πρώτος μέγας διερμηνεύς και ο δεύτερος διερμηνεύς του Στόλου. Τι συμβαίνει με τον Χριστόπουλο μετά την αποκάλυψη του ρόλου του στη φιλική εταιρεία? Το μόνο που μας πληροφορεί ο Κοριτζάς είναι ότι στον Γρηγόριο Γκίκα, που ανέλαβε την ηγεμονία μετά την τουρκική κατοχή τον Ιούνιο του 1822, οφείλει ο Χριστόπουλος στη ζωή του. και έτσι δικαιολογεί την αφοσίωση του ποιητή στον αδελφό του Γρηγορίου, τον Αλέξανδρο Γκίκα, έναν σκληρό και τυραννικό δεσπότη. Αργότερα, για πολλά χρόνια, θα χάσουμε τα ίχνη του. Μόνο το 1823 τον βρίσκουμε στην Κέρκυρα, όπου μάλιστα δοκιμάζει να μεταφράσει Ηρόδοτο. Ο ίδιος αναλογίζεται τις ατυχίες του και ομολογεί. Αυτά βλέποντας, επήρα και εγώ την μοίρα μου και ησύχασα. Όταν όμως, το 1823, ο Κοριτζάς εξέδωσε στο Παρίσι τα πολιτικά παράλληλα, νέος άλλος δημιουργήθηκε γύρω από το όνομα του ποιητή στην ελεύθερη πια Ελλάδα. Στο κεφάλαιο περί αποστασίας, περί επαναστάσεως δηλαδή, βρισκόταν παρέμβλητη και σίγουρα γραμμένη εκ των υστέρων μια εκτενής υποσημείωση που εξιστορούσε τη δημιουργία και την πορεία της φιλικής εταιρείας. Οι χαρακτηρισμοί του για τους ιδρυτές της εταιρείας, τρεις ποταποί Έλληνες, και τους σκοπούς της, σκοπεύοντας με αυτή να απατήσουν τους Έλληνας, εξοργίζουν τον Φιλίμωνα, που πιστεύει ότι η υποσημείωση αποτελεί περίληψη κάποιας ανώνυμης έκθεσης που παραποιούσε κατά τη γνώμη του το ιστορικό της εταιρείας. «Μας εξηγείται», λέγει ο Φιλίμων την επομένη κιόλας χρονιά το 1834, «ότι φρονή ποταπών Έλληνα πάντα μη λογοθέτην, καμαράσιν και καθεξής. Και μας αποδεικνύει ότι δεν εσυμβουλεύθη την πολυμάθιαν και την κριτικήν του εις τα περί της νέας Ελλάδος και της ιστορίας της». Μάταια πάλι ο Κοριτζάς θα τον υπερασπιστεί στη βιογραφία του, επικαλούμενος τη διαφορετική σημασία που έχουν τάχα οι επίμαχοι χαρακτηρισμοί στο γλωσσικό ιδίωμα της Μακεδονίας. Αλλά ένα προσεκτικό μάτι διακρίνει αμέσως ότι η σημείωση είναι γραμμένη με συμπάθεια, ιδιαίτερα για τον Ξάνθο, τον Αναγνωστόπουλο και τον Παναγιώτη Σέκερη, και ότι ο επικριτικός τόνος οφείλεται σε δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος διατυπώνεται επιγραμματικά από τον ίδιο τον Φιλίμωνα. «Όσον επιθυμούν πολλοί, δια να μην είπομεν όλοι, να απεκδίονται το έσχος της αποτυχίας έργου, του οποίου συνεμέθεξαν, τόσο εξ εναντίας φιλοτιμούνται να μερικίζωσιν εις τον εαυτόν τον τα αιτιατά και την τιμή μιας επιτυχίας». Ο δεύτερος λόγος είναι ότι όσο και αν τα έργα του Χριστόπουλου δημοσιεύονται στην ελεύθερη και φιλελληνική Ευρώπη, ο ίδιος ζει, διακινδυνεύοντας τη ζωή του και τη ζωή της οικογένειάς του, στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Έτσι μονάχα δικαιολογείται και η αλλιώς παράξενη μετά το θάνατο του ποιητή σιωπή του Κοριτζά, ο οποίος μόνο υπαινιγμούς κάνει για τη συμμετοχή του Χριστόπουλου στη φιλική εταιρεία και ομολογεί ρητά ότι «αν ο Αρποκράτης δεν έφραζε το στόμα μου και ήμουν πεισμένος ότι δεν θα επήγαζε τίποτε επιζήμιον, θα έλεγα τεινά από όσα έπραξε και συνέβαλεν εις την ακμήν της νεότητός του υπέρ της Ελλάδος». Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.